Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. I dag så skal jeg tale over det som er kirkeårets tekst for denne søndagen. Det er fra Markus 1 og fra vers 3. Der står det: «En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Slik stod døperen Johannes fram i ødemarken, og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk ikledd en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet. Og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede.» Sånn er teksten. Og her er det altså ved Jordanelva at dette skjer. Dette som er profetert om mange hundre år før det skjedde. At det skulle ryddes en vei, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Og det er verdt å tenke på da at første gang Jesus kom, så var det da som var forberedelsen. Vend om! Messias er på vei. Og vi vet nå i dag, vi ser med tidens tegn at Jesus er på vei igjen. Og sånn kan det minne oss om at det samme budskapet har også sin plass i dag. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Det var et sterkt og klart budskap om omvendelse fra synd som Johannes bar fram. Jeg synes det har vært godt å være sammen denne helgen, for vi trenger da å styrke hverandre til alle tider, men kanskje spesielt i en tid som vår. Jesus kommer snart, og han har sagt at det skal være farlige tider rett før han kommer. For menneskene i vår tid skal være mer enn noen gang preget av syndig ferd. De skal være baktalende og hovmodige, spottende og glade i sine lyster, og lysten er lang. Og det er klart at vi lever jo i dette samfunnet. Vi lever i dette verdens mørke, men vi skal ikke bli oppslukt av mørket. Vi er lysets barn, og da trenger vi å samles for å styrke hverandre. Ikke på lovens vei, det hjelper oss fint lite. Men styrke oss til å holde fast ved det vi har. Ved nåden, ved det Jesus har gjort. Da er der vi finner styrke til å leve et liv som er omvendelsen verdig. Jeg opplever at det har vært en samling hvor også det har vært en vekkende ånd, hvor synd inn i livet har blitt alvorlig for enkeltpersoner. Og det er godt å merke. For Johannes så tror jeg det må ha vært en enda sterkere vekkende ånd som var på ferde der, i denne tiden før Jesus kom. For det står der at at de kom til han. Da dro folk fra Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente syndene sine. Hvorfor skulle de ut i ørkenen for å bekjenne synd? Stride imot mennesket og gjøre noe sånn? Det må ha vært noe som virker på dem. Guds hellige ånd må ha vært nær. Men da er det også tankevekkende å se hva som står der i teksten. I en parallell tekst. Matteus 3. Det var der jeg leste ifra nå. Matteus 3 og vers 5. Og videre fra den delen som jeg leste der, at de kom og bekjente syndene sine, så står det. Men da han fikk se mange fariseere og sadukere komme til hans dåp, sa han til dem: Orme engel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. Så det var flere ting som skjedde der ved Jordan. Det var mennesker som kom og var kalt av Gud og bekjente syndene sine. Men fariseerne var der av en annen grunn. De var ikke der fordi synden deres drev de ut i ødemarken. De var der av helt andre grunner, og da så Johannes. Og da står det videre om deg. Så bær da frykt som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovle i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Så bær da frykt som er omvendelsen verdig. Det er Jesu ord til disse som kommer for å se. De er ikke drevet der av denne nøden for å vende om ifra sine synder. Og en annen plass så sa Jesus: På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett, og gjør noe annet. Så er det til denne gruppa at Jesus sier: Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Det samme sier han til oss. Så derfor skal vi lese litt om hva det vil si å bære frukt, og hvordan vi kan bære frukt. Hvordan frukt oppstår. I Johannes 15 og vers 4 så står det om det. Der står det: Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bærer frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Å bære frukt har lite med kraftanstrengelser å gjøre. Greina kan ikke bære frukt som en viljesbeslutning. Se for deg en grein som ligger på bakken, og som har lyst til å bære frukt. Den må ville det så mye som han vil, men han har ikke livet i seg. Og da er òg Noe av det som ligger i dette her, bærer det frykt som er omvendelsen verdig. Fariseerne sto Jesus imot. Han var Messias og var lovet. Og de hadde fått sett det. De hadde fått sett det fra starten. Det skjedde ting ved hans fødsel som de må ha visst. Det spredde seg da som var med gjeterne på marken. Det spredde seg da med Herodes. Han var der som 12-åring i tempelet. Han snakket med disse lærerne som ingen 12-åring hadde gjort før han. De hadde ingen grunn til å betvile at Jesus var den lovede Messias. Men deres hjerte steila imot han og ville ikke ha med han å gjøre. De ville følge lovens vei og oppfylle Guds rettferdighet i sitt eget kjød. Og derfor kunne Jesus si at Jesus kunne tale strengt, men her var det jo Johannes som talte strengt til dem. Orme engel, sa han til dem. Det er jo forferdelige ord. Men det ligger noe i det òg. Fordi at som menneske så er det jo nettopp slangens gift som kom inn i oss. Som gjør at vi kan ikke oppfylle loven i vårt sted. Vi kan ikke bære den frykt som Jesus krever av oss, eller som Gud taler om her. Dette livet har vi ikke i oss. Men når vi blir i Jesus, da er det hans kraft som skaper denne frykten. Det er ikke ved lovens anstrengelse, men det er ved å høre troen forkynt. Evangeliet, at det er gjort ferdig for oss. Men så lyder det og kaller til oss å bli i Jesus. Bli i hans ord, og å bli i alle hans ord. Og han kan tale både mildt og strengt, og vi skal bli i alle disse ordene. Det er tankevekkende å se hvordan Guds ord snakker om oss og vårt forhold til Gud. Og menigheten og vårt forhold til Jesus. Menigheten er ingen bedrift. Det står ikke om det. Det står at menigheten er bruden som venter på brudgommen. Bedriften kan nok være opptatt av produksjon og gode resultat. Det kan være mange gode effekter. En kan oppnå masse i en bedrift. Men brudens forhold til brudgommen er noe helt annet. Der er den gode frykt noe helt annet enn hvor god kvalitet det er på middagen. Eller hvor godt vasket det er i huset. Der er den gode frykten noe mer innvendig. Det begynner i det indre. Det begynner med kjærlighet. Og så kan den drive en til å lage god middag. Absolutt. Men om en lager denne gode middagen, og det absolutt ikke har noe med kjærlighet å gjøre, men det er bare den fasaden, hva er det verdt? Bibelen utfordrer oss også på dette området. Brud og brudgom. I Det gamle testamentet så blir frafall fra Gud ofte kalt hor. Der hvor han begynner å søke etter avgudene. Hvor den plass Gud skulle ha i hjertet vårt, det er fylt av andre ting som skal fylle vårt tomrom. Og Gud kaller det hor. Bibelen lærer oss på dette temaet her at vi kan ikke se til det ytre. Vi kan ikke se på hverandre og si at den og den har god frykt. Sånn og sånn. For da teller vi ting som kan observeres. Det er helt klart at de indre tingene viser seg i handling. Men Gud er den som dømmer hjertene. Og det står i 1. Johannes brev 4:10. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så da må vi også vite at denne kjærligheten kan vi heller ikke oppdrive. Det blir som en grein som ligger på bakken og skulle oppdrive livet av seg selv, av en viljesbeslutning. Dette må vi gis òg. Og hvor får vi det? Jo, vi får det ved korsets fot. Ved å høre troen forkynt. At Jesus har betalt. Det dette er jo kjernen i loven da. At du skal elske Gud. Og du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Og mennesker som deg selv. Dette er kjernen i loven. Men vi får det ikke til, og vi må tilregnes denne rettferdighet. Og når vi lever i det, så oppstår det frykter. Da blir vi i Jesus, og da kan han skape disse fryktene. Det står en plass om Jesus som var og hadde måltid hos en fariseer. Og da var det en kvinne som kom inn i rommet. Da var jeg som levde et syndefullt liv, står det i formuleringen som er brukt. Og det er til forargelse for denne fariseeren at Jesus i hele tatt vil ha med denne kvinne å gjøre. Det står i denne teksten, så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine. Men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Det er en sånn fin fortelling om hvem Jesus er. Jesus er synderes venn. Han tilgir synd. Han blir ikke skremt av nettopp dette som vi kan kalle syndefordervet vårt. Og da vil jo gjerne vise seg i et liv som ikke holder mål på så mange måter. Men holder mest inni oss. Og så er Bibelen en sånn bok som har så mange lag med seg. En kan komme til try. En kan komme til denne kjærligheten til Jesus. Denne tilgivelsen som blir rekt, og så oppstår tro, og så oppstår kjærligheten. Og så kan en gli vekk, samtidig som ingen kan egentlig se det i det ytre. For vi kan ikke bedømme fryktene så lett i det vi ser. Det går an å gli vekk fra disse ting, og så kan stativet stå der. Det var det som skjedde i Efesus. De som hadde forlatt sin første kjærlighet. Det var en menighet som hadde hatt et skjult frafall. Det som falt sist, det var de sterke meninger om hva som er rett og godt. Og de sanne og gode verdier og hvordan sann og god kristendom ser ut. Jeg tror de hadde masse rett i det de sa. Det er akkurat som jeg hører litt av hva Jesus sa om fariseerne her, at gjør som de forteller dere, men ta ikke etter handlingene deres. Jesus så da at den første kjærlighet hadde de forlatt. Og derfor sa han, tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Og da må vi tilbake til det som skjedde ved Jordan her. Den vekkende ånd som driver mennesket ut i ødemarken for å bekjenne synd. Guds ord som blir levende for hjertet, at vi er syndere. Og synden er noe som vi ikke med letthet bare skal la leve i livet vårt. Det er det som kan skje der hvor den sanne og gode troen oppstår. Vi har kristen frihet, det er jo helt fantastisk. Men den kan også gli ut. Det står noe om det at bruk da ikke denne friheten som påskudd for kjødet. Men det kan skje i den enkeltes liv, og det kan skje i en forsamling. Og hvis det skjer i en gruppe, så er dette en gjensidig forsterkende prosess. Jeg trenger meg da å løfte fram Jesu ord. For han taler mildt som ingen andre. Han taler nådig som ingen andre. Men har du hørt noen som taler strengere enn Jesus om synden? Det er han som sier at om din høyre hånd frister deg til fall, så hogger han av. For det er bedre da enn at du går med to hender og blir kastet i helvete. Da er Jesu ord òg. Og den som finner nåde ved korsets fot, for den har synden blitt alvorlig. Det var det som skjedde ved Jordan. Men fariseerne var der og så på. Man skulle ta ham. Men de får høre det. Bær da frykt som er omvendelsen verdig. Og for Efesos, tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Vi har snakket om synd denne helga. Vi har lest ifra Bibelen hva Bibelen sier om disse tingene. En av tekstene som jeg tok utgangspunkt i, gikk inn i livet på en praktisk måte. Hvor det stod ifra Romerbrevet 12, og vers 2. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Vi som hører Jesus til, er kallet til nytt liv. Det er et nytt liv som òg er en gave. Men det som skjer der hvor en begynner å gli vekk ifra den første kjærlighet, er jo òg at loviskheten øker. Det er et sånt paradoks i det. Men vi trenger da å være nær Jesus i hans ord, at det er fullbrakt. Det er ingenting vi skal gjøre for å fullbyrde Guds hellige lov. For Jesus tok det på seg. Men Bibelen snakker masse om lys og mørke. Og at vi er kalt til å leve i lyset. Det står om lysets barn, og det står om mørkets gjerninger. Og frykt. Hvor trives frukten? Hvor vokser frukt? I lyset eller mørke? La oss si at vi skrudde av solo. Det ville ikke blitt mye frykt da. Det skjedde faktisk et eksperiment på denne fronten i år 535 til 536. Solo ble ikke skrudd av. Men det skjedde, det var et stort vulkanutbrudd som forekom i de tropiske områdene. Og da utbruddet var så ekstremt at det kom noen veldige støvskyer som dekket for solen, sånn at det var at verden lå i et tungt mørke i ett og et halvt år. Og i den perioden så er det beskrevet at solen bare skinte i rundt 4 timer, og at da lyset bare var som en svak skygge av det en var vant til. Og hva skjedde med frykten? Jo, i den tida står det at selv på sommeren så ble ikke frukten moden. Og vinen smakte som sure druer, var det en historiker som rapporterte. I mørket vokser lite frukt. Når Guds ord tydelig formaner de kristne til å innordne livet sitt på en ny måte, så skal vi gi akt på det. For vi har fått en rik gave. Og når vi blir i lyset, så ber det Bære det frykt i vårt liv, da kan det i mye større grad bli andre til gode. Efeserbrevet 5. Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn, for lysets frykt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som til behag for Herren. Ta ikke del i mørkets ufryktbare gjerninger, men refs dem heller. For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbart er lys. Derfor sier Skriften, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Jeg tror vi har en sånn rik verdi i disse evangelisk-lutherske konservative kretser, hvor det er blitt åpenbart på en helt spesiell måte nettopp hvor oppstår troen. Hva er vår rikdom for Gud? Jo, det er det Jesus gjorde. Det er nåden. Og det er å forkynne da, sånn som det har blitt gjort denne helgen her. Se på korset. Der tok Jesus straffen som vi skulle hatt. Men vi kan kjenne på en frykt for å bli loviske. Når vi beveger oss fra Efeserbrevet kapittel 1 til kapittel 2 og 3 og 4 og 5. For i starten så står det om forsoningsverket veldig tydelig. Og så litt i økende grad utover brevene så kommer formaningene. Ja, det bor i oss alltid en fare for å bli loviske. Vi skal være redd for det, på rett måte. Men vi skal ikke være redd på det på den måten at det skal hindre oss i å løfte fram hele Bibelen. Da har anfekteren vunnet gjennom hos oss. For det er jo egentlig en anfektelse dette her. Det er et angrep på troen. De fine ordene her, når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbart, er lys. Kanskje har du denne helgen kjent på en synd, på en spesiell måte som ånden minner deg om. Jeg snakket om dette med troens skjold. Troens skjold skal man bruke, men ikke imot åndens kall inn i vårt liv, når han peker på noe. For Jesus sa det med rene ord at veien til himmelen går langs den smale sti. Det er en forsakelsens vei. Og da å få Guds ånd til å lyse inn i vårt liv og vise oss synd, da er noe vi er alt for dårlige til å takke for. Men det er jo fantastisk. Hva står det om Gud? Jo, han er vingårdsmannen som går og renser greinene. Skulle ikke vi slippe han til? Skal vi si at ja, vi er en grein på vintreet, så da får nå alt være greit. Ja, det er ikke sant i dag, men vingårdsmannen går rundt og renser greinene for at de skal bære mer frykt. Og da kan ånden lyse inn og vise oss noe. La oss takke for det. Men la oss også advare imot det for de som forakter det. For vi har eksemplene i Bibelen på de som begynte som Guds venner, men som ikke endte der. Det var som jeg siterte fra Rosenius her i går. I fristelsens stunder så kan striden være hard. Saul, tenk på det. Vi har eksemplene. Farao, som forherder sitt hjerte. Første gang og andre gang. Jeg vet ikke hvor mange ganger det var han selv som forherder hjertet sitt. Men utover i teksten så leser vi at det var Gud som forherder hans hjerte. Du som kjenner at ånden lyser inn imot deg, imot en bestemt synd, se det som vingårdsmannen som er der med sakso. og skal rense. Ikke bruk troens skjold imot den hellige ånd. La han rense, og takk for det. Gled deg over det. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av gjerninger, så ingen skal rose seg. Johannes forkynte en omvendelsesdåp, og han forkynte med vann. Men etter han skulle det komme en som skulle døype med den hellige ånd, stod det. Og det er et stort under, og det er også en hjelper i oss. En hjelper for oss. Det er til gagn for dere at jeg går bort, sa Jesus, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Johannes 16,7. Jeg har vært innom det. I våre kretser så snakker vi rett og godt, vil jeg si. I stor grad om kjødets vannmakt. Vår egen mangel på det gode av naturen. Men la oss i dag minnes om det ved nettopp denne teksten her. Hva var det Jesus skulle døpe med? Jo, ikke med vann, men med den hellige ånd. Det er store ord. Esekiel 36 snakket om det. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inn i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inne i dere. Og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Dette er også et skapelsesunder. Det annullerer ikke kjødet. For kjødet er syndefordervet. Men Gud har sagt da at han vil la sin ånd bo i oss som er syndere. Det er et stort under da. Og jeg var litt innom det et ord fra Jakob som også, hvor det står noe om dette her. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier, med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Han har salvet oss med hellig ånd. Vi er blitt tempel for den hellige ånd. Og det er mange ord om dette her. Romerbrevet 2. Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud. Og da er dette kommet til oss, og som en gave. Akkurat like lite som greiene som ligger der, kuttet av ifra treet, kan få denne livskraften i seg. Men greiene får det ved å bli i Jesus. Og da er også løftet at det skal skje. Det hører med. Det er uunngåelig. Den som blir i Jesus, så blir han i oss. Og da ber vi mye frykt, står det. Og jeg mener ikke at vi skal begynne å telle fruktene, eller å bli opptatt av fruktene, for det kan fort bringe oss i et usynt forhold. Det kan bli en fristelse inn på lovens vei så veldig fort. Men ordet er klart å si at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tommergjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Sånn taler Paulus om hva som er åndens frykt. Nei, vi klarer ikke å produsere det, men vi skal bli i Jesus, bli i ordet. Og hvor Kristi ord bor rikelig iblant oss. de milde og de gode, de kjærlige og vennlige, men òg de advarende og skarpe. Og når fryktene produseres av Gud, så skjer det under. Det siste ordet i Gamle Testamentet er verdt å tenke på. Aller siste vers. Hvordan avslutter det Gamle Testamentet? Der står det at han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Det er dette som er umulig å oppdrive med gode råd. Dette kunne vært et foreldrekurs hvor vi skulle gitt gode tips og råd. Men det ville ha hatt begrensa effekt. Jeg sier ikke noe stygt om det. Men det er der disse gode fruktene vokser fram, så er det ved Guds ord og ved Hans ånd. Paulus sjøl sa om sin gjerning: derfor legger jeg selv inn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. Han var sjøl den største som advarte imot å bli lovisk. Likevel var det viktig for han å leve i et oppgjort forhold til Gud og mennesker. Om du denne helga har kjent og hørt og erfart at Gud peker på området i ditt liv, takk Gud for det. Vær heller ikke redd for at dette er starten på ditt liv som lovtrell. Nei, bli ved nåden. Men la vingårdsmannen rense. Det gjør han ved sitt ord, og han gjør det ved sin ånd. Omskjærelsen skjer ikke ved bokstaven, men ved ånden, som jeg hørte. Og jeg går imot en avslutning nå, men slutten av vår tekst er viktig. Der kommer det en lovprisning fra himmelen av han som skal lovprises, av Sønnen. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Og der var altså Jesus, der var Den hellige ånd, og der var Gud Fader samla i et vitnesbyrd om hva det var som skjedde der. Og når Jesus blir døypt av en omvendelsesdåp, så er jo ikke det fordi han trengte å vende om. For han var menneske som oss, men uten synd. Men når han ble døypt, så var det til vår synd. Når vi blir døypt, så er det til hans rettferdighet. Og da er jo det store. Så da vil jeg avslutte igjen med bare å minne om disse dype sannheter som jeg har vært innom her. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt, sa Paulus til galaterne. Det samme må vi si òg. Nei, vi skal forkynne Jesus og han korsfesta. Alt av nåde. Og så skal vi få lov å ta til oss hele Bibelen og la han jobbe med oss som han vil. Så da vil jeg bare avslutte med det. Så bær da frykt som er omvendelsen verdig.